จากที่มีการหารือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะรองรับนะคะเพราะว่าเราก็จะเริ่มต้นที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจากที่ท่านนายกบอกวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะก็มาตรการที่จะรองรับหรือว่ามาตรการที่เราจะรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับมาตรการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามานี่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลย
ค่ะ
พูดง่ายๆก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องเข้ามาแล้วก็ควอรันทีน14วันเหมือนกับคนอื่นๆทุกคน
ค่ะ
เขาก็จะมีตั้งแต่ก่อนออกเดินทางก็จะต้องมีการขออนุญาตนะครับมีการไปตรวจว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะครับมีใบรับรองแพทย์มีประกันสุขภาพนะ
คร
ับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางก่อนเดินทางก็จะมีการคัดกรองว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอในขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องหรือเปล่าเมื่อมาถึงเมืองไทยก็จะมีการคัดกรองอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อที่สนามบินเมื่อได้ผลเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกักกันตัวในโรงแรมเป็นเวลา14วันระหว่างนั้นก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการจนไปถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะตามเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเมื่อครบ14วันถึงจะออกจากโรงแรมแล้วก็ไปทำกิจการหรือว่าไปท่องเที่ยวในที่อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้น อยากจะเรียนนะครับว่าเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ยังใช้มาตรการที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเหมือนกับผู้เดินทางเข้าประเทศคนอื่นๆเหมือนกับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ค่ะ
เหมือนกับคนที่เดินทางเข้าประเทศด้วยรูปแบบอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันครับ
ค่ะส่วนที่ทางท่านปลัดพูดว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะลดวันเหลือ10วันหรือว่าต่ำที่สุด7วันตรงนี้เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะเอามาปรับรูปแบบการลดวันได้ยังไงคะ
ครับตอนนี้เราทราบกันว่าระยะฟักตัวนะครับหรือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ติดเชื้อจนถึงวันที่แสดงอาการ
ค่ะ
หรือวันที่สามารถตรวจเจอเชื้อได้เนี่ยนะครับยาวที่สุดของโควิดเนี่ยคือประมาณ14วัน14วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเข้ามากักกันตัว14วันเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าโอกาสที่เราจะหลุดนะหรือว่าโอกาสที่คนที่เดินทางเข้าประเทศแล้วจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วสามารถไปแพร่เชื้อในชุมชนได้นี่จะต่ำมาก
ๆค่ะ
หรือแทบจะไม่มีเลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ
ค่ะ
นั่นก็คือระยะฟักตัวเฉลี่ยเนี่ยประมาณ5วันแต่ว่าคนครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะแสดงอาการตั้งแต่วันที่5แล้วนะครับแล้วก็ประมาณที่วันที่7เนี่ยก็จะแสดงอาการเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับว่าแปลว่าถ้าเราเฝ้าระวังแค่7วันนะครับก็จะมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งที่จะแสดงอาการหลังวันที่7นะครับหลังวันที่7นะได้มีก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่แต่มีความเสี่ยงในจำนวนที่ไม่ได้มากนะผมยกตัวอย่างถ้าสมมตินะครับว่าเขาเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมากความเสี่ยงต่ำเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าต่ำนะครับก็คือจะต้องมีผู้ติดเชื้อในชุมชนของประเทศนั้นเนี่ยน้อยกว่า1ต่อ10,000คนทุกหมื่นคนมีผู้ติดเชื้อแค่คนเดียวพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเรามีนักเดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำก็ทุกๆ10,000คนของคนที่เดินทางเข้าประเทศเนี่ยจะมีผู้เดินทางที่ติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยเพียงแค่1คนถ้าเรามีนักเดินทางเข้ามา 10,000 คนถามว่าเราจะหลุดกี่คนตอบว่าจะหลุดประมาณ 0.2 คนก็คือทุกๆ 100,000 คนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำแล้วเราควอรันทีนเขา7วันเราจะหลุดแค่2คนนะตรงเนี้ยเวลาที่เราบอกว่าหลุดเนี่ยแปลว่าเขาจะมีอาการหลังวันที่7นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าหลังวันที่7แล้วนะครับเราบอกว่าเราจะให้เขาอยู่แต่ในห้องแค่7วัน
ค่ะ
นะครับพอหลังวันที่7เราอนุญาตให้เขาออกจากห้องได้แต่ว่าการออกจากห้องของเขาเนี่ยเป็นการออกจากห้องที่เขาจะไม่ไปสัมผัสกับใครเลยหรือว่าไปสัมผัสกับผู้คนเนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะกับสัมผัสกับคนไทยนี่ก็จะไม่ไปพบปะกับคนไทยเลย
ค่ะ
ถามว่าในสภาวะอย่างเงี้ยคนไทยจะเสี่ยงไห
ม
ก็ตอบว่าความเสี่ยงของคนไทยก็จะต่ำมาก
ค่ะ
นะครับความเสี่ยงของคนไทยก็จะต่ำมากแล้วหลังจาก7วันเราก็ยังเฝ้าระวังติดตามอาการเขาอยู่นะครับไม่ได้แปลว่าหลังจาก 7วันแล้วเราจะปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนก็ได้เนี่ยนะครับให้ไปช้อปปิ้งก็ได้ไม่ใช่นะครับเขาก็ยังอยู่ในความดูแลของเราแล้วก็เขาไปไหนมาไหนเราก็ยังติดตามเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเกิดมีอาการขึ้นมาเราก็จะรู้ละนะครับหรือว่าหลังจากวันที่7ถ้าเราไปตรวจเอาเจอเชื้อนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาติดเชื้อเราก็จะเก็บเขาไว้แล้วก็ใครก็ตามที่สัมผัสกับเขาในช่วงนั้นซึ่งเราก็ออกแบบการใช้ชีวิตนอกห้องของเขาให้เขาสัมผัสกับผู้คนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่ำสุดแล้วก็จะไม่ให้คนไทยเข้าไปสัมผัสกับผู้เดินทางแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าความเสี่ยงก็จะค่อนข้างต่ำมาก
ๆ
ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในสภาวะที่มีผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆนะครับเรามีโอกาสที่จะกักกันเขาโดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่า7วันได้ไหมนะครับก็จะตอบว่ามีความเป็นไปได้ม
ัน
มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นเป็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้นะคร
ับ
แล้วก็โอกาสที่จะไปมีการแพร่ระบาดในชุมชนข้างนอกไม่ได้สูงมากนะครับต่ำมากๆนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะมีความเป็นไปได้แต่ว่าจะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะลดระยะเวลาการกักกันจะต้องมองทั้งระบบนะครับไม่ได้มองแค่ว่าลดระยะเวลาเหลือ7วันแล้วประหลัด7วันแล้วแต่ว่าจะให้ไปเดินที่ชุมนุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวได้เลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าใจสภาพแล้วก็ไม่ได้จะเอาประเทศไปเสี่ยงเหตุผลของผมก็มีเยอะนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกิดเราพลาดขึ้นมาเรารับความเสี่ยงมากเกินไปแล้วเราเกิดพลาดขึ้นมาเกิดมีการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนขึ้นมาเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยแผนที่เราจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะต้องพักไปด้วย
ค่ะ
นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการระบาดในประเทศนี้คงไม่มีใครอยากมาประเทศไทยอ่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการท่องเที่ยวการเปิดประเทศนี้จะต้องเปิดด้วยความระมัดระวังจริงๆ
ค่ะ
เพราะว่าต้นทุนของเราก็คือความปลอดภัยจุดขายของเราคือความปลอดภัยถ้าเมื่อไหร่เราสูญเสียจุดขายของเราไปเนี่ยโอกาสที่เราจะบอกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวมาสิมาเที่ยวเมืองไทยสิคงจะยากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเรายินดีสนับสนุนทุกอย่างก็จะต้องอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เราจะสามารถแข่งขันได้ด้วยเหมือนกันนะคร
ับ ค่ะคุณหมอฮะตอนที่นักท่องเที่ยวต้องกักตัว14วันนี่จะเป็นเหมือนผู้ที่อยู่ในสเตทควอรันทีนไหมคะที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องพักเขาเฉยๆอะค่ะ
ใช่ครับเขาจะต้องอยู่ในห้องพักเขาเฉยๆครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่พักที่รัฐจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถที่จะเลือกโรงแรมค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็เลือกขนาดของห้องได้ตามความสามารถที่จะซื้อของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ห้องที่ขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าห้องในโรงแรมปกติก็ได้เหมือนกัน
แล้วกรณี14วันเนี่ยบางคนยังเข้าใจว่าคำว่า14วันสมมุติว่าอยู่ในโรงแรมจะสามารถออกมานอกห้องไปล็อบบี้ไปเดินชายหาดไปอะไรเฉพาะแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ
จนถึงตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับก็คือทั้ง14วันจะต้องอยู่แต่ในห้องครับ
อยู่แต่ในห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าให้นักท่องเที่ยวมาแล้วคุณจะสามารถที่จะมาใช้ชีวิตเดินหาดส่วนตัวห้องล็อบบี้ส่วนตัวแบบนี้ไม่เราไม่อนุญาตนะคะ
นี้ยังไม่อนุญาตให้ทำถึงขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็จะค่อยๆการกลุ่มแรกเราเอาแบบระมัดระวังสุดๆก่อนนะครับแล้วก็ดูผลชาวบ้านรับได้ไหมคือตอนนี้อย่าคิดตอนนี้ชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังค่อนข้างกังวลมากๆอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นเราเขากังวลเราก็เข้าใจความกังวลเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายาม ทำมาตรการนี้ให้เข้มงวดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับ
ค่ะค่ะท่านรองคะเห็นวันนี้มีพูดถึงเรื่องของรถตรวจโควิดนะคะที่เป็นรถพระราชทานตรวจโควิดเสริมทัพที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เราจะห้องแลบหรือว่าการตรวจเชื้อนี่ลักษณะของการใช้รถพระราชทานตรวจโควิดเนี่ยจะรวดเร็วหรือว่า ทำอย่างละเอียดแล้วรู้ผลได้เร็วมากแค่ไหนคะ
ครับรถเก็บตัวอย่างราชธานีก็จะเป็นจุดที่สามารถไปออกไปสนับสนุนการเก็บตัวอย่างได้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สัมผัสเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นรถที่จะสามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าเราต้องการไปเก็บในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลห่างไกลจากจุดที่ปกติเราใช้เก็บตัวอย่างเพราะว่าการเก็บตัวอย่างนี้เราก็ต้องการให้บุคลากรของเราเนี่ยปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเก็บตัวอย่างตรงไหนก็ได้เพราะรถพระราชทานเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมโรคได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่นะครับป้องกันการแพร่เชื้อจากกระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเมื่อจัดเก็บเสร็จแล้วก็จะเอาตัวอย่างนี้ไปส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการนะครับก็ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่เนี่ยมีสมรรถนะหรือว่ามีศักยภาพในการตรวจตัวอย่างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ถ้ามีความสามารถในการตรวจตัวอย่างจำนวนมากก็จะได้ผลค่อนข้างเร็วครับก็ส่วนใหญ่เราก็หวังว่าในการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เราตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าการเก็บตัวอย่างนี่จะต้องให้ผลภายในวันนั้นนะครับหรือจริงๆก็คือภายในครึ่งวันอ่ะภายใน12ชั่วโมง
ค่ะ
เพราะว่าระยะเวลาในการตรวจจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลานานมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการรอคิวหรือว่าการบริหารจัดการหรือว่าการส่งตัวอย่างจากจุดที่เก็บตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการซะมากกว่า